Моја општина. Недален бриф. Ова е термин за пресек на седмичните активности во македонските општини со наслов Неделен бриф, а во него Македонска Каменица меѓу пилот општините за јавно-приватно партнерство во уличното осветлување. Со средства од UNDP и општински средства започна реконструкција на тоалетите во основното училиште Кирил и Методи во Свети Николе. Во Виничка Исти Бања 34-то издание на реномираниот меѓународен фестивал Истибањско здравоживо. Радовишка делегација во посета на збратимениот турски селчук во кој има и улица Радовиш. А радовишки специјалитети беа наградени на фестивалот во Баница. Викендов се одржува Арт Атак фестивал во Куманово, фудбалски денови во Општина Конче. Се интензивираат активностите околу инфраструктурни проекти кои предстојат во Општина Карбинци. На работилница во Стопанската комора на Македонија беа презентирани техничката и тендерската документација за јавното улично осветлување изготвени од страна на пилот општините, меѓу кои и Општина Македонска Каменица. Наша цел со реализација на овој проект е заштеда на трошоците, подобра услуга за граѓаните и борба против климатските промени. По истекот на договорот опремата и целокупната заштеда на енергија останува во собственост на крајниот корисник, во овој случај нашата општина. Проектот предвидува поставување на енергетски ефикасно јавно улично осветлување во само неколку општини, меѓу кои се наоѓа и Општина Македонска Каменица, соопштија од општината. Основните начела на така наречениот ЕСКО модел подразбираат договор за енергетски услуги, што согласно подзаконските акти се подготвува и ќе мора да се подпише меѓу давателот и корисникот. Постапката за јавно-приватно партнерство за објавување на тендерската документација е од страна на општините. Техничката и тендерската документација за јавно улично осветлување покрај четирите останати општини учесници на работилницата во Стопанската комора беше презентирана и од представници на Општина Македонска Каменица. Со средства од UNDP и општински средства започна реконструкцијата на тоалетите во основното училиште Кирил и Методи во Свети Николе. Проектот во износ од 2 милиони 704 илјади денари е подржан од UNDP со 1 милиони 600 илјади денари, а Општина Свети Николе учествува со своји средства во износ од 1 милиони 104 илјади денари. Преку овој проект се подобруваат условите за над 600 ученици кои посетуваат настава во ова основно училиште. По 34-ти пат, млади фолклористи од целиот свет се дел од реномираниот фолклорен фестивал Истибањско здравоживо, кој почнува на 13-ти, а завршува на 18-ти септември. Годинава учествуваат фолклористи од 10 земји од 3 континенти, Соединетите Американски држави, Израел, Турција, Србија, Албанија, Косово, Словенија, Словачка, Бугарија, Украина, како и десетина ансамбли од Македонија. Официјалното отворање на фестивалот, кој се одржува со подршка на Виничката локална самоуправа, е денеска попладне. Со заедничко оро на сите учесници, фолклорно дефиле по улиците на Истибања и настапи на учесниците. Богата програма ќе има во сите фестивалски денови. Учесниците ќе имаат и свои национални вечери. Во вторник, фестивалот гостува во Македонска Каменица, а в среда во Виница од 18 часот ќе има фолклорно дефиле низ градот и гала концерт. Имаме и пакет вести од Радовишка територија.
Од 6 до 8 септември делегација од Општина Радовиш, предводена од градоначалникот Герасим Конзулов, беше во официјална посета на збратимената Општина Селчук во Република Турција. Повод за посетата беше упатената покана по повод одржување на јубилејниот 50-ти поред ЕФЕСТ фестивал на културата и уметноста. Во рамките на посетата делегацијата имаше официјален прием кај градоначалничката на Селчук, Филис Черитоглу Шангел, каде што беше обострано изразено задоволството од обновената соработка помеѓу двете општини, со надеж дека во иднина таа ќе продолжи на повеќе полиња од општественото живење. Исто така, остварена беше посета и на Сдруженијето на иселеници од Радовиш и од Конче, а градоначалникот Конзулов оствари средба и со наши иселеници кои живеат на улица Радовиш во Општина Селчук. Градоначалникот оствари посета и на пријателската Општина Алијага, каде беше остварен прием кај градоначалникот Серкан Ачар. Радовишките специјалитети добија награда. Здружението на жени Деница ја освои наградата Сладки искушенија на првиот кулинарски фестивал во селото Баница, Република Бугарија, што се одржа за време на празникот на селото Мала Богородица. На фестивалот кој се одржа под мотото споделуваме вкусови, го споделуваме духот на пријателството, Деница се представи со традиционални радовишки специјалитети. Покрај домашните гастрономски специјалитети од Беласица, пирин и од родопите, гостите имаа можност да ги вкусат и традиционалните јадења од југоисточниот регион на Република Македонија, приготвени од Сдруженијата на жени од Радовиш, Конче, Дојран и од Новосело.
Викендов се одржува Art Attack фестивал во Куманово. Повеќе детали од Весна Крстева.
Култура за Куманово, Куманово за култура е насовен проектот кој го спроведува Сдруженијето за активизам, едукација, култура и уметност, Граѓански центар Активум Куманово. Проектот информира одговорните од Сдруженијето, има за цел да афирмира и промовира традицијата, културното и духовното наследство на Куманово преку мобилизација и вклучување на заедницата, особено на младите.
Тоа ќе го наречеме како фестивал со цел да нели биде и традиција и дај Боже да се случува и следните години, каде што наистина има што младите и што да покажат.
Информира директорот на Фондацијата за култура и спорт на Куманово, Нино Величковски. Во рамките на фестивалот се организира и донаторски настан во кој се вклучува и бизнис заедницата, со што ќе се промовира нивната обществена одговорност и солидарност. Младите од различни етнички заедници ќе стекнат вештини за изработка на улична фотографија, преку изработените материјали ќе се промовира и документира културното и социјалното наследство на Куманово.
Во општина Кончево теке фудбалскиот турнир кој започна на 6 септември и ќе трае до 12-ти, како што информираат организаторите. Пријавени се 12 екипи, а за најдобрите обезбеден е награден фонд од 260.000 денари. Надпреварите се играат на реконструираното игралиште на основното училиште Гоце Делчев во село Конче. За сите учесници во надпреварите, како и за жителите на општината, во недела општината организира забава со настап на фолк пејачката Елена Велевска. Се интензивираат активностите околу инфраструктурни проекти кои предстојат во општина Карбинци. За два од нив зборува градоначалникот Јордан Насев.
Се распишени два огласа од општина Карбинци. Едниот беше распишан минатиот петок за изградба на мост и пристапен пат од регионален пат Штип Плачковица. Вкупната инвестиција на буџетот е 23 милиона денари. Се работи за пристапен пат покрај општината, односно општинската зграда и мост во должина од близу 30 метри со широчина од 9 метри. Со ова очекуваме дека пристапот на жителите на општина Карбинци ќе биде овозможен без проблеми и ќе можат непречено да влегуваат и поголеми возила. Вториот тендер кој што беше распишан исто така за 23 милиони денари, тоа е во село Крупиште за реконструкција и изградба на атмосферска канализација, улици и патишта во должина од 1 километар. Со тоа сметаме дека после долг период и во ова населено место жителите ќе добијат благодат од општината и од институциите на Република Северна Македонија.
Тука е точката на актуелното издание на Неделен бриф. Следното е за точно 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска-Нацовска, продукција Канал 77, 14 септември 2019.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.